Ja, det var mange barn her i dag. Og nå gjør vi det sånn at hvis dette blir langt og skulle bli kjedelig, så kan dere bare gå ut og det gjør ingenting. Så kan dere komme inn igjen om en stund og sånt. Men først skal vi be til Gud sammen. Gode Gud, himmelske far, vi vil takke deg for at du har skapt oss i ditt bilde. Takk for at vi føler at vi er til, og at vi kan glede oss over livet. Vi vil takke deg for denne fine nye dagen du har gitt oss. Takk for alle dine velsignelser som du øser nedover oss, både åndelig og legemlig. Takk for den skjønne naturen. Takk for godt vennskap og fellesskap, og takk for at vi får nære oss av ditt ord, og at du bygger oss opp. Vi ber deg om at du må velsigne også disse timene for oss i fortsettelsen, at det må bli til utbytte for oss personlig, for vårt kristenliv og for vår tjeneste for deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Som dere har sett på programmet, så skal vi nå i disse bibelforedragene fordype oss i fem sentrale og grunnleggende spørsmål i vår kristne tro. Vi skal gjøre det med Bibelen da som kilde, naturligvis, men samtidig også slik at vi lar vår kirkes bekjennelse få komme til uttrykk i det vi sier. En avgjørende målsetting med disse timene skal være da å repetere, rett og slett, de kristne grunnsannheter som vi er lært opp i, med henblikk på vårt eget trosliv og den tjeneste som hver og en av oss står i, hver på vår måte for Gud. Og de fem hovedemnene har dere sett, det er skapelsen, det er menneskets synde, fall og opprør mot Gud. Og på denne bakgrunn, det er de to timene i dag, og på denne bakgrunn skal vi da tale om frelsen i Jesus Kristus, rettferdiggjørelsen av tro og det kristne livet, og til slutt det kristne håp. Og alle disse fem spørsmål er like sentrale og aktuelle egentlig. De angir hovedbestanden i vår kristne tro, slik den kommer til uttrykk for eksempel i vår apostolske trosbekjennelse i de tre troens artikler. Og det er viktig at vi har innsikt i og er klare i disse spørsmål, for det er jo et faktum at disse sannheter svært ofte har vært og blir anfektet og problematisert, og det skaper åndelig uklarhet og nød først og fremst i vårt eget hjerte, når vi ikke er på bølgelengde i vår tanke med det Guds ord sier, og dernest i vår kristne kirke. Og av den grunn er det viktig at vi repeterer og besinner oss på disse tingene. Det er jo vårt kall, vet vi, å stå vakt om sannheten. Det er ikke bare prester og teologer som skal gjøre det. Enhver kristen har det ansvar, og derfor er kunnskapen og repetisjon av barnelærdommen nødvendig. Og da er det jo så at om vi nå ser nøyere etter i Bibelen, så vil vi se at dette med skapelsen, det er på en måte et tema som vi finner igjen i hele Bibelen, fra første blad til siste blad. Ofte har vi, tenker vi det sånn at skapelsen, ja, det står da i første Mosebok, det første kapittel. Men forholdet er at hele Bibelen taler om skapelsen. Og der skapelsen ikke er uttrykkelig omtalt med klare ord, der henspilles det indirekte på den, eller den forutsettes som bakgrunn for det som sies. Bare vi har oppmerksomheten rettet mot det. At Gud er skaper, og hva det betyr, skal derfor alltid være med i både vår tro og vår tanke. Nå understreker vår bekjennelse etter bibelsk mønster skapelsen nettopp som en grunnleggende sannhet for troen vår. I den apostolske trosbekjennelsen som vi leser hver søndag i kirken heter det derfor at jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Det er det det begynner med. Og det samme gjelder for den nikenske trosbekjennelse. Vi tror på en Gud, den allmektige Fader og skaper av alt synlig og usynlig, som det heter. Og Luther, Martin Luther, han har jo skrevet forklaring til den første til troens artikler, og der kjenner vi fra barnelærdommen hvor han taler om at i forklaringen at jeg tror at Gud har skapt meg og alle andre skapninger, og at han har gitt meg legeme, sjel, øyne, ører og alle lemmer, forstand og alle sanser, og fremdeles holder dette oppe, og så videre, som det heter i forklaringen. Og denne forklaringen til Luther, den viser jo hvor grunnleggende Bibelens tale om skapelsen er, og den minner oss som kristne nettopp om dette saksforhold. Vår tro på Gud som skaper omfatter altså ikke bare den første skapelse, den gang Gud sa det ble lys og det ble lys, men alt om hvordan Gud skaper også i dag på samme måte, hvordan han holder alt det han har skapt oppe så det ikke går under, og hvordan han gir alt liv og ånde og alle ting, som skriften sier, og hvordan han beskytter alt det han har skapt og viser omsorg for det. Og først og sist så har han skapt deg og meg i sitt bilde, oss mennesker i sitt bilde, og hva det betyr skal vi komme nærmere tilbake til. Med andre ord, skapelsen griper inn i alle forhold her i verden, fra vi blir unnfanget i mors liv og til vår grav og oppstandelse. Hele tiden er Gud som skaper virksom til stede. Og det gjelder alt vårt liv, fra morgen til kveld, i familie, yrke, samfunn og det politiske liv. Alltid er det Gud som skaper, som er virksom. Og på den måten får vi også bakgrunn til å ta imot det Guds ord vil si om vår synd og opprør mot Gud og og Guds frelse. Og når vi nå har nevnt dette med det kristne syn på skapelsen, sånt kortfattet, så er det et faktum at nettopp Bibelens måte å tale om skapelsen på skiller seg ut, radikalt ut, fra enhver annen religiøs eller filosofisk skapertro. Altså, de fleste religioner har jo en tro på Gud som skaper, men de legger noe annet i det. Den bibelske tale om skapelsen står alltid nemlig i sammenheng med det som sies om din og min synd og vårt opprør mot Gud, og med det Bibelen sier om Guds frelse. Den kristne tro kan aldri tale om skapelsen, at Gud har skapt meg, uten i denne sammenheng at det også gjøres klart at vi er syndere som trenger frelse. Og hva dette betyr, skal vi komme nærmere inn på. Men vi skjønner jo at det er slik, for når vi leser Bibelen og tenker efter, så husker vi at først tales det om den første skapelse, da Gud skaper himmel og jord. Det tales det om i første kapittel i første Mosebok. Og umiddelbart derefter så fortelles det i kapittel 3 om menneskets synd og utdrivelsen av paradiset. Menneskets synd og opprør har medført at hele den virkelighet som vi er satt inn i og som Gud har skapt, det gjelder både mikro- og makrokosmos, det synlige og det usynlige, og menneske, nå under forbannelse og under forgjengelighet. Det den, hva skal vi si, den paradoksale virkelighet som vi står i, at vi på den ene siden står i en verden som Gud har skapt og gjort god, og på den andre siden at vi, den samme virkelighet nå under Guds forbannelse, under forgjengeligheten på grunn av synden. Det gjelder deg og meg personlig, og det gjelder det hele totale skaperverk. Og denne forbannelse og den forgjengelighet som vi føler sterkt inn på livet, i vårt eget liv og inn i virkeligheten omkring oss, alt dette kommet på grunn av vår synd mot Gud, sier Guds ord. Men dette vil den ugudelige ikke høre talen. Og ingen ugudelig filosofi vil vedkjenne seg dette faktum. Man vil gjerne finne en annen forklaring, faktisk, som redder på at naturen på en måte virker forgjengelig, og at mennesket dødelig. Det vil man finne en annen forklaring på enn den som Bibelen taler om. Man vil finne en forklaring som redder menneskets ære en smule. Men den kristne tro, den kan aldri tale om Gud som skaper, uten også å omtale vår menneskets synd og opprør mot Gud. Den kan ikke fortie det forhold at skaperverket er forgjengelig, og at dette er noe som er skjedd på grunn av synden. Og all den sorg og nød som følger av dette for mennesket og den verden det er satt inn i. For Gud har åpenbart for oss at skapelse og syndefall, det er to sannheter som nå knyttet nøye og uatskillelig sammen, like som menneske og synden det, liksom deg og meg og vår synd knyttet uoppløselig sammen, så også skapelsen og synden på en måte knyttet uoppløselig sammen. Derfor må det også bli slik i den kristne tro, og om vi ikke gjør det, så betyr det en flukt bort fra den reelle virkelighet som vi lever i som Guds skapning. Det betyr at vi aldri hverken kan forstå eller vitne rett om hva det vil si at vi er skapt i Guds bilde og satt inn i denne verden, og hva det vil si å være menneske. Det er disse forhold som også setter skapelsen i et rett lys, og som kan gi oss den riktige forståelse, undring og takknemlighet mot Gud. For det viser at Gud er god, hans faderlige godhet, hans barmhjertighet, at han på tross av vår synd likevel oppholder det han har skapt. Forholdet er jo det at på tross av at han, forbannelsen er over, skaper verket på grunn av synden, så viser Gud sin godhet mot det hele ved at han holder universet oppe så det ikke faller sammen i kaos. Og han gir nye mennesker liv her i denne verden. Og han gir oss daglig alt det vi trenger til, og han beskytter og verner oss mot alle farer. Det åpenbarer hans godhet og kjærlighet til oss, på tross av at vi er syndere og opprørere mot ham. Grunntonen i troen vår, det må alltid være likevel at Gud har skapt oss for at vi skal ha samfunn med ham, og at han står ved sitt evige råd om å frelse det som var fortapt. Han har skapt det hele univers for vår skyld, for at vi skulle leve med ham til evig tid og kjenne hans godhet og kjærlighet. Og det er i overensstemmelse med den evige plan som Gud har fattet hos seg selv. Derfor heter det i Bibelen at vi er skapt, ikke bare vi, men alt er skapt til Kristus, han som er vår frelser. Liksom alt er skapt av ham, er også alt skapt til ham. Og det er derfor Gud oppholder verden på tross av synden, for at vi skal bli frelst. Når Gud ikke lar alt gå til grunne på grunn av opprør mot ham, så er det for at vi skal bli frelst. Han gir verden og mennesket en nådetid for at mennesket skal omvende seg og ta imot Jesus som frelser. Det er grunnen til at Gud lar det hele bestå, og at han holder oss i livet, oss som syndere i livet. Og det er under dette perspektiv skapelsen og oppholdelsen forstås i den kristne tro. For her kommer den kristne skapertros sannhet og egenart frem, i motsetning til hedenskapets tanker om det samme. Her bryter faktisk den kristne tro, slik som vi har den i Bibelen, med alle former for gudløs eller religiøs filosofi om skapelsen. Den kristne sannhet om skapelsen er et særdeles viktig anliggende for oss som kristne. Men det er viktig at vi tror og vitner om denne sannhet slik Bibelen taler om den, at vi ikke lager oss en egen filosofi omkring disse tingene. For da er den med å rydde grunnen for evangeliet. For alt skapt med mennesket i sentrum trenger frelse fra den forgjengelighet og ytterste nød som synden mot Gud har brakt skaperverket inn i. Og denne frelse er det evangeliet om Jesus Kristus bringer. Forholdet er jo, som Bibelen taler om, at skaperverket ikke kan frelse seg selv fra forgjengelighet og syndens forbannelse. Det er ingen menneskelig kraftprestasjon, det er ingen menneskelig idealisme, moralisme, økopolitikk eller hva det nå måtte være, som kan bøte på eller opprette denne skade. Det kan bare Gud ved Jesus Kristus gjøre, i det han tilgir oss vår synd, og ved at han ved sin barmhjertighet og nåde demper syndens følger og gir sitt skaperverk et levende håp, at han selv vil nyskape og gjenopprette det ødelagte. Derfor ser vi hvordan det håp vi har, knyttes vår skjebne nøye sammen med skaperverkets skjebne. Liksom vi mennesker falt i synd mot Gud, og dette førte til forgjengelighet og nød for hele skaperverket, så er det også slik at når Jesus Kristus frelser oss og gjenreiser oss av graven en gang, så nyskaper han også hele jorden og alt annet han har skapt som en følge av dette faktisk. Og denne sammenheng som åpenbaringen vitner om i forholdet mellom skapelse og frelse kommer faktisk til uttrykk i alle de bibelske tekstene om skapelsen, i hele det Nye Testamentet og Gamle Testamentet. Og det er Jesus, det er alltid Jesus selv som står i sentrum for det hele. Det er det påfallende. Det er Jesus som er skapelsens opphav. Ordet var hos Gud, og alt er blitt til ved ham, som det heter i Johannesprologen, husker vi. Og han er alt det skaptes nyskaper og frelser, liksom han skapte oss en gang til seg, så gjenreiser han en gang sitt skaperverk for seg. Og til grunn for alt dette som han gjør, i frelsen ligger alltid hans lidelse, død og oppstandelse. Om vi nå skal gå litt nærmere inn på det Bibelen sier om Guds skaperverk, så er det naturlig først å stanse opp med en grunnleggende sannhet. Og det er det å klargjøre det Bibelen sier om at skapelsen skjer av intet. Vi vet at at i første Mosebok så heter det: «Og Gud sa, det blir lys, og det blir lys.» Med andre ord, at Gud ut av den virkelighet som ikke eksisterer, ved sitt ord nevner det som ikke er, så det blir til. Det pleier vi i den kristne teologi å tale om en skapelse av intet. Guds eget ord fremkaller det det nevner. Det lar det som ikke er til bli til. Det som ikke har eksistens, få eksistens. Dette Guds ord kan altså skape liv der det ikke er liv på forhånd. Gi eksistens til det ordet nevner skal ha eksistens. Og denne sannhet, den kan høres ut som en sånn aparte sannhet, men egentlig er den grunnleggende til forståelse både av vår skapelse og hvordan Gud arbeider med oss mennesker. For den er avgjørende for å få frem dette at Gud er den suverene, han er utenfor og vesensforskjellig fra alt det han har skapt. Det at Gud skaper av intet, det Bibelen sier om dette, at han skaper ved sitt ord, det avgrenser faktisk den kristne gudstro mot religiøsitetens sammenblanding av Gud og menneske, mellom Gud og det skapte. Skapelsen av intet understreker nemlig at Gud er Gud, og det skapte det skapte. Guds person har intet naturfellesskap med det han har skapt. Gud finnes ikke i det skaptes natur, han finnes ikke i meg som en del av meg, og eller det skapte strømmer ikke ut fra Gud, ut fra Guds vesen og ut fra Guds natur, sånn som ofte hedningene tenker. Derimot er Gud før, han er over, han er uavhengig av alt han har skapt. Det skapte er noe nytt som blir til ved Guds ord, og som er forskjellig fra Gud. Det er forskjell på Gud og på det skapte. Det er en vesensmessig forskjell. Det er et uoverkommelig svelg, egentlig, mellom Gud og det han har laget. Men denne sannhet, den gjelder ikke bare den første skapelse av mennesket, den gang Gud sa det ble lys og fremkalte verden. Like meget gjelder denne skapelse i dag, og vesentlig og avgjørende når det gjelder for eksempel vårt åndelige forhold til Gud. Det skal vi være klar over. Den sannhet at Gud skaper ved sitt ord, at han nevner det som ikke er, så det blir til, det sier nemlig noe avgjørende om hvordan Gud er opphavet til og skaper av troen i vårt hjerte og samfunnet med ham. Apostelen Paulus, han sier i tilknytning til første Mosebok, det første kapittel, og Guds nyskapelse i dag ved evangeliets ord, følgende. Han sier da i 2. Kor 4:6, «For Gud som sa, det blir lys i mørket.» Der refererer han altså til at Gud sa det skulle bli lys. «Han har også latt lyset skinne inn i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram.» Altså han knytter en klar forbindelse mellom det som skjedde den gang da Gud sa det blir lys, og dette at Guds ord møter deg og meg og skaper lys, Kristi lys, gjenskinner Kristi lys i vårt hjerte. Og det er denne, det er altså Gud selv som, ja, vi kunne heller si det slik at her blir det sagt direkte at det er Gud som lar lyset skinne inn i ditt og mitt hjerte, slik som han gjorde på skapelsens morgen, og på denne måten blir troen noe som Gud gir oss av intet, så å si. Det er ikke noe han finner en spire av hos oss, og som han dyrker og vanner, som den vokser, men det er noe han gir oss. Noe som hvis vi ikke har på forhånd, det får vi. På samme måten som når han sa, det blir lys, og det blir lys. Noe som ikke eksisterer, får vi. Og her er det en avgjørende forskjell mellom den kristne tro og det som hedenskapets religiøse farer rundt med, og alle former for selvlaget religiøsitet. For den selvlagede religiøsitet vil alltid ha noe i mennesket som Gud på en måte kommer til og på en måte dyrker og vanner og gjør noe ut av. Men sånn tenker ikke Bibelen. Og om vi oppmerksomme, vil vi se hvordan denne grunnsannhet som vi her kort har nevnt, går igjennom hele Bibelen. Den minner oss om at vi er mennesker, og at vi er falt i synd, og alvoret ved det. Og derfor ikke i oss og av oss selv har mulighet til tro og samfunn med Gud. Det er intet i oss som kan gi grunnlag for noe samfunn med Gud. Men Gud selv kan skape dette ved sitt ord og sin ånd. Ja, da husker jeg skapelsen står der. Og jorden var øde og tom, og det, Guds ånd svevet over mørket. Det er så, akkurat sånn med vårt hjerte også. Det er øde, det er tomt, det er mørket. Men Guds ånd er der, og når han griper skapende inn, skjer undre. Sånn er det også med oss mennesker. Men Gud kan altså skape ved sitt ord og sin ånd. Og det er denne grunnsannhet som kommer til uttrykk når for eksempel Jesus taler om å bli født på ny, i Johannes evangeliet, 1. kapittel, vers 12-13, eller til Nikodemus i kapittel 3, eller apostelen Paulus taler om dåpen og gjenfødelsen. Vi kan bare huske på, det heter at alle, han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham, står det. Men de som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, og de er født ikke av manns ånd eller kjød eller blod av manns vilje, men av Gud. Altså de som tar imot Jesus Kristus gjør ikke dette fordi de eventuelt nå kommer fra en kristelig familie eller at det er en slags religiøs-sosiologisk forklaringsgrunn til dette. Troen kommer fordi at Gud, de er født av Gud. Og det er det også Jesus sier til Nikodemus, han må fødes på ny. Det ved et under. Den samme sannhet går også igjen når det gjelder oppholdelsen til det at Gud skaper. Det er ikke bare sånn at Gud skaper oss, og at vi er på en måte autonome, eller sagt automatiske maskiner som holder oss selv i livet. Men Bibelen forutsetter at liksom Gud har skapt oss, så er det også han som holder oss i livet. Det er han som gjør at vi puster. Det er han som gjør at vi ikke nu klapper sammen og blir tilintet. Det er Guds skapende og oppholdende kraft. Og det gjelder også på samme måte som han oppholder verden, så ikke verden går under, så oppholder han også vårt åndelige liv med Gud. Liksom et menneske på grunn av synden ikke kan ta seg til samfunn med Gud i troen, men Gud selv må skape dette suverent av intet ved sitt nådes ord som vi griper, så gjelder det samme for at et menneske skal bli bevart hos Gud, at han bevarer oss i troen. For mennesket, du og jeg, kan ikke bevare oss selv hos Gud. Bare Gud selv kan oppholde og bevare det liv han har skapt i oss. Det er derfor Jesus sier at mennesket ikke bare lever av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det er derfor Jesus taler om, for eksempel, disiplene kommer bort og spør om de kan få gå bort og begrave sin far, eller så sier han, la de døde begrave sine døde. Med andre ord, mennesket tror at det lever, men egentlig er det dødt. Det er stendødt. Hvis ikke Gud selv holder åndelig et menneskeliv, så er det egentlig dødt. Derfor sier han også at hans ord er ånd og liv, sier han, Johannes 6:63. Og at disiplene allerede er rene, sier han, på grunn av det ord han har talt til dem. Johannes 15:3. Og i Hebreerbrevet heter det om Jesus i kapittel 1, vers 3, at han, Kristus, er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Her har vi jo nettopp den grunnsannhet at liksom Gud har, han skapte ved sitt ord, så bærer han alt oppe ved sitt ord som oppholder det, så det ikke klapper sammen, kollapserer og blir tilintet. Det er viktig å vite i vårt kristenliv, at når vi lever og ånder, når jeg står her og puster og taler, så vet jeg at det er noe som Gud gjør ved at han oppholder meg, og at dere også oppholdes. Det gjelder vårt fysiske liv, det gjelder vårt åndelige liv. Skaperordet, det er Jesus Kristus, det sier skriften klart. Og det han har gjort for oss i sin lidelse, død og oppstandelse. Det ord er det alt egentlig dreier seg om. Det er nyskapelsens ord, og det er oppholdelsens ord. Det er det som holder oss i livet, og det er det som frelser oss. Derfor ser vi hvordan den tanken, grunnsannhet om skapelsen, den er ikke bare noe den gang for lenge siden som skjedde, men det skjer nå. Nå. På samme måte som det alltid har skjedd. Jesus er det ord som skaper lys i mørket. Derfor fortelles det at Jesus kom og flyttet fra Nazaret og tok bolig i Kapernaum, så var det som om lyset kom til mørket. Det folk som sitter i mørket skal se et stort lys. Og det som sitter i dødsskyggens dal skal lyse stråle, som det heter, i forbindelse med at Jesus kom og tok bolig i Kapernaum. Ingen menneskelige appeller, ingen inntrengende oppfordringer, ingen følelsesmessige lovtaler eller filosofiske og religiøse fornuftsresonemanger kan gjøre dette vi her har talt om. Det kan kun Guds ord gjøre. Uansett hva vi sier, så sier Bibelen at sådan skjer det. Og det er viktig at vi fastholder dette for vårt eget kristenliv og for vår tro og vår tanke. En annen grunnleggende sannhet i Bibelens tale om skapelsen, det er jo dette som det heter at mennesket skapt i Guds bilde. Første Mosebok, kapittel 1, vers 27. Og der er det jo viktig at vi er klar over at dette gjelder mennesket alene. Det gjelder ikke noen annen skapning. Det er ingen annen skapning som er skapt i Guds bilde enn deg og meg, mennesket. Bare mennesket er nemlig skapt til samfunn med Gud. Bare mennesket er skapt med legeme og sjel for å ha dette intime, nære hjertefellesskap med Gud. Og det betyr ut fra hele det bibelske vitnesbyrd at mennesket, du og jeg, er Guds høyeste og mest verdifulle skapning, som er uten sammenligning for øvrig med noe annet han har skapt. Om mennesket sammenligner sjimpanser eller hvaler eller hva som helst, Det er usammenlignbart i Bibelens lys, fordi at vi er skapt i Guds bilde, men det er ingen annen skapning. Alt annet som Gud har skapt, enn deg og meg, menneske, er blitt til for vår skyld, sier Bibelen. Og for at vi skulle legge alt dette under oss til nytte og glede. Sammenlign 1. Mosebok, kapittel 1, vers 28-30. På den måten er mennesket sentrum i Guds skaperverk. Og det er jo et avgjørende tema i vår tro. Vi må som kristne tenke slik om mennesket at dets storhet, verdi og herlighet kommer i et rett lys. Men det kan bare skje når Guds godhet, nåde og storhet og herlighet blir siktepunktet og målet for alt. Forholdet er at skriften lærer at mennesket, det er intet i seg selv og for seg selv. Det vi er som mennesker, det du og jeg er, det er vi utelukkende fordi Gud har skapt oss, og fordi han hele tiden holder oss i livet, fysisk og åndelig. Hvis det ikke var for det, så hadde vi ingen egenverdi. Det er bare forsovet vi er skapt i Guds bilde, at vi har den verdi vi har. Bare forsovet Gud oppholder oss, at vi er det vi er. Både vår tilblivelse og vår eksistens her og nå er avhengig av at han som en gang utsa skaperordet, den første gang, eller da det gjaldt konsepsjonen i mors liv, da du og jeg ble unnfanget, fremdeles utsier det. Slik at vi holdes i livet og ikke blir til intet. Der ligger hele hemmeligheten ved vår eksistens. Og her viser Bibelen oss sammenhengen mellom skapelsen og oppholdelsen og frelsen i Jesus Kristus. For om vi skapt i Guds bilde til stor herlighet og til å være lite ringere enn Gud, som David sier i salme 8, så understreker Bibelen også det faktum at synden og opprør mot Gud har gjort at vårt gudsbilde er blitt ødelagt. Vi er ikke lenger etter Guds hjerte og i samfunn med Gud. Vi har mistet dette samfunn på grunn av synden. Og her er jo da igjen dette paradoksale. På den ene siden, du og jeg er skapt i Guds bilde til samfunn med ham. På den andre side, og samtidig, dette gudsbilde er ødelagt og forvrengt og er ute av stand til å fungere rett etter Guds vilje. Men samtidig blir det klart at dette som er ødelagt får et menneske igjen ved troen på Jesus Kristus frelseren. Det er ikke sånn at her er det noe som er blitt ødelagt og som da repareres og settes i stand igjen slik at jeg blir det gudsbildet som jeg en gang var. Det er ikke slik det tenkes. Gudsbildet, det som er ødelagt, det får vi igjen ved troen på Jesus Kristus, sier skriften. For han er Guds bilde. Han er dette bildet i vårt sted for oss. Han er Guds evige sønn som er blitt menneske etter Guds vilje og hjerte. Og han har åpenbart Guds bilde i vår verden. Vi kan nemlig ikke se Guds bilde på grunn av vår synd og vår formørkede forstand. Men derfor kommer Jesus Kristus, og han er i Guds bilde. Ser vi ham, der ser vi mennesket etter Guds vilje og hjerte. Han har åpenbart dette Guds bilde i vår verden, så alle skal kunne se og kjenne hva Guds opprinnelige skapning er, og hva hans vilje med mennesket er. Og Gud har åpenbart dette i vår verden, for at vi skal kunne få Guds bilde tilbake ved hans godhet og nåde i Jesus Kristus. Vi skal få dette tilbake slik at vi kan bli slik Gud vil igjen. Men vi gjør det ikke ved at vi repareres, men at vi får noe som vi selv ikke har i oss selv. Derfor kan vi nå, i lys av det nye testamentet, forstå hva Guds bilde egentlig betyr. Det kunne vi ikke ellers. Jesus har åpenbart det for oss. Uten ham kan vi ikke forstå det. Synden har blindet oss. Det vi ser, det er menneske, Guds ypperste skapning under syndens og dødens lov. Det er det vitenskapen kan se, det er det du og jeg kan betrakte. Vi ser menneske, vi ser oss selv med det ødelagte og tapte Guds bilde. Både objektivt, det vi betrakter, og subjektivt i den forstand at det er utgangspunktet for betraktningen. Det er det ødelagte mennesket. Derfor må Gud selv åpenbare dette gudsbildet for oss og gi oss det tilbake, sier den hellige skrift. Er den annen Adam, 1. Korinterbrev 15. kapittel vers 5 og 4, Romerbrevets 5. kapittel vers 12 følgende. Eller det heter om han at han er det nye mennesket, sies det, som vi skal ikle oss, Efeserbrevets 4. kapittel vers 24. Vi er skapt i ham når vi tar imot ham i troen. Som kristne, heter det i Efeserbrevets 2. kapittel vers 10. Derfor kan vi også fornyes til kunnskap om Guds bilde ved ham, står det. 2. Korinterbrev 4. kapittel vers 4 og Kolossenserbrevets 3. kapittel vers 10. For vår tro har denne innsikt den konsekvens at vi ikke kan si noe om menneskets storhet og ikke kan si noe om menneskets herlighet, det vil si Guds bilde, uten å si noe om Kristi storhet og hans herlighet. Det er hans storhet og hans herlighet som gjør at vi kan omtales som noe stort og herlig. Og det skjønner vi er noe helt det stikk motsatte av det den ugudelige humanisme og den verdslige religiøsitet driver på med. For det er mennesketilbedelse. Det vi taler om, det er Kristus tilbedelse og ikke mennesketilbedelse. Det er Kristi storhet og herlighet som gjør at vi kan omtales som stort og herlig, fordi han er vår skaper og han er vår frelser, som har åpenbart hva mennesket skapt i Guds bilde egentlig er for noe. Og på dette punkt kan vi virkelig tale om en fallgrube for oss. Og fallgruben er ofte, liksom humanismen ofte har gjort, at vi i god mening taler om menneskets herlighet, og det tales meget om det i vår tid, og de kristelige aviser er fulle av det, at vi taler om menneskets herlighet skapt i Guds bilde, men glemmer det perspektiv som alltid må være der for at denne sannhet skal bli kristelig rett. Det er Jesus som gir mennesket dets herlighet. Ingen annen. Han gav oss en gang denne herlighet da han skapte oss. Han er den som i sin nåde også gir oss denne tapte herlighet tilbake. Derfor kan vi aldri vitne om menneskets storhet og herlighet uten å tale om Guds nåde i Jesus Kristus. Og her bryter da det kristne menneskesyn radikalt med den tradisjonelle humanisme og verdslige filosofi, skjønner vi. I kristen tro og tenkning på Bibelens grunn eksisterer det ikke noe liv som Gud har skapt, som har noen egenverdi, uavhengig av Jesus Kristus. Det gjelder både menneske og naturen. Alt menneskelig kulturliv er fra kristens synspunkt bare meningsfullt og talende når det ses og vurderes i lys av det som var Guds opprinnelige mening med det, og ut fra det mennesket sin selvbestaltede egenherlighet har gjort det og gjør det til. Vi vet at mennesket i opprør og fiendskap mot sannhetsgud preger alt som skjer i vår verden. Men samtidig vet vi som kristne at Gud på grunn av Jesus Kristus holder sin hånd over alt, leder og styrer etter sitt råd, gjennom og over og på tvers av menneskets samvittighet og råd, og demper syndens følger, så ikke alt ender i kaos og undergang. Det er så visst ikke menneskets egen storartethet som holder det hele oppe. Nei, det er Gud som holder det hele oppe. Fordi han demper syndens følger i verden, så det ikke ender i kaos og undergang. Og alt dette gjør han av sin faderlige godhet, for å gi mennesket en nådetid til han kommer igjen for å holde dom. Dette bør vi understreke for oss selv og i vårt vitnesbyrd om Gud som skaper og oppholder. Og her er det vår oppgave da å tale sterkt og innsiktsfullt og overbevisende om Jesus Kristus både som skaper og frelser. Han har vist oss Guds skapervilje, han har åpenbart Guds hellige vilje i loven og hans nådeplan i evangeliet, han har vist oss hvordan Gud vil nyskape menneske og verden. Om vi har denne bibelske orienteringsgrunn for vår tro på Gud som skaper og oppholder, så vil vi også kunne tro og vitne rett om vårt forhold til det vi sier menneskeverd og naturen, som er så populært tema i dag. Nemlig, mennesket får sitt fulle verd bare i lys av det Gud har gjort i sin skapelse og i sin frelse. Han har skapt oss til seg, derfor han også frelst oss til seg. Så verdifullt er mennesket som Gud har gitt liv, at han gav sin egen enbårne sønn for vår skyld. Og derfor er også mennesket ukrenkelig fra mors liv, og til han selv avslutter et menneskes liv. Ikke noe menneske har rett til å manipulere med det Gud har skapt i sitt bilde. Ingen har rett til å forstyrre Guds gode skaperordning. Derimot er vi satt til å beskytte, verne og vise omsorg for det. For bare mennesket er skapt i Guds bilde, og alt annet som Gud har skapt, det er ikke skapt i hans bilde. Derfor har dette sin verdi i å være til tjeneste for mennesket etter Guds råd. Derfor skal vi understreke at i vårt forhold til naturen, at alle former for natursvermeri, som det er tendens til i dag, og alle former for naturtilbedelse, det er fremmed for kristen tankegang, rett og slett. Naturen tilkommer ingen guddommelighet, den tilkommer bare ære og beundring som skapt av Guds godhet for vår skyld. Derfor kan også mennesket forme naturen innenfor visse grenser som Gud har satt. Vi kan legge naturen øde, og vi kan forbedre den. Vi har altså et forvalteransvar. Men i ansvaret for denne verden Gud har gitt oss til forvaltning, er det alltid slik at vi må være klar over at vår synd, på grunn av vår synd, er den lagt under forbannelse og forgjengelighet. Derfor er det også av Gud satt grenser for det et menneske kan gjøre med naturen. Det høres ikke sånn ut i dag. I dag får naturen en slags egenverdi, uansett. Og det virker som om mennesket er i stand til å gjøre hva som helst med naturen. Men mennesket kan ikke lenger det. Mennesket kan ikke lenger beherske og underlegge seg naturen slik det opprinnelig var tenkt, da Gud talte om å legge det hele under seg. Mennesket kan heller ikke forandre på naturens forgjengelighet. Det er ikke lenge siden det gikk et program i dansk TV om hvordan vitenskapen arbeidet på ikke bare forlengelse av menneskets liv, men spørsmålet om det var mulig å unngå døden, rett og slett, over et langt perspektiv. Men vi kan ikke nyskape verden og naturen. Det gjelder på alle områder, og denne begrensning skal vi vitne om i vår tro, så vi ikke på falskelig måte gir næring til den menneskelige selvgodhet og optimisme uten Gud. I dette perspektiv er vår tid også en ventetid. Vi venter på ham som skal komme igjen for å sette alt i rette skikk. Og i mellomtiden lar Gud den forgjengelige ytre natur stå der hele tiden til en påminnelse om at det han har skapt, det har vår synd forstyrret og ødelagt. Den forgjengelige natur står der til et vitnesbyrd om vår synd og vår forgjengelighet, for å minne oss om at vi trenger frelse, og at det Guds ord taler om er sannhet. I denne verden har Gud gitt oss liv. Han har gitt oss et kall og et ansvar. Et kall og et ansvar som kristne. Og vi skal oppmuntre til å feste lit til å åpent bekjenne den treenige Gud som skaper og oppholder. Det skylder vi å gjøre i en verden som egentlig fornekter ham og sier at universet er kommet til av seg selv og oppholder seg selv, og at vi bidrar dertil, hvilket er en bespottelse og fornektelse av Gud som skaper og oppholder. Når vi vitner for våre, så skal vi oppmuntre til å tro og til åpent å bekjenne at det hele univers og jeg som menneske bare består ved Guds nådige oppholdelse for Jesu Kristi skyld. Denne tro skylder vi som kristne å ta konsekvensene av i det vi gir Gud ære i alle ting og ikke går på kompromiss med den gudløse filosofi eller menneskelige religiøsitet som vil frarøve Gud hans ære og herlighet i skapelse og frelse. Og det er det vi først og fremst her vil minne om i denne forbindelse. Og dette skal da være bakgrunnen for det vi skal tale om i neste time, som da har med menneskets synd å gjøre. Altså, vi har prøvd å si i utgangspunktet at når vi taler om skapelse, kan vi ikke tale om Gud som skaper, og hva det betyr at vi er skapt, at verden er skapt, uten at dette med synden hele tiden holdes opp ved siden av. For når Gud skaper i dag, så er det en skapelse innenfor en syndig virkelighet, så å si. Og hva det betyr at vi er syndere, og hva syndefallet betyr, skal vi stanse opp mer i neste time. Det vil si da, takk for oppmerksomheten.